amaika hogei, lehen esan dizuegu gaurkoan hemen gurekin. Bueno, tarteka itzordu txiki bat egiten dugu Miren Basarasekin, Euskal Herriko Unibertsitateko mikrobiologiako irakaslea dugu bera. Eta hemen, ba, goizerokoatik, ba, esan daka, ba, tarteka, ba, gurekin bat eginaz, gaur ere, horitxe, ba, minutu, ba, batzuk eskatu genizkion Mireni, eta baiezko eman, eta hemen txedugu gurekin. Kaixo, Miren, egunon?
Egunon.
Egunon, astelenon, zer moduz, Miren?
Ondo, hemen, aste.
Bueno, aste gainera, bueno, neurri batean ere erabakigarria izango da. Batetik, bueno, maiatzaren 9an ere, bueno, ba, alarma egoera hori edo, ba, bertan bera, bueno, ba, geratuko ote denaren, ba, buelta horretan. Ez dakit, bueno, azken aste hauek, Mirenzuk nola, ez dakit, labur bildu zenituzken, nola ari gara, ba, pairatzen egungo egoera hori?
Bueno, pandemiari dagokionez eta virusaren intzidentziari dagokionez, ba, nik uste dut azken aste hauetan ikusten ari garena da igoera bat egondala, ez da? Eta igoera horrek, bueno, ba, printzipalki izan dela, ba, aurreko asteetan izan dugun lasaitasunaren ondorioz agertu izan diren kasu positiboak, ez da? Lasaitasuna esan nahi dut, bueno, zeren eta ikusi egin dira aurreko asteetan, ba, bai aste santuari lotua, aste santua pizka bat lehenago, eta bar, ba, bueno, nik uste dut lasaitasun bat izan dugula edo egondala, non, ba, jende asko ikusi izan dan pilaketekin, neurriak ondo mantentze, ez mantentzen, ba, esate baterako maskara erosoak edo modu egokian eraman ez direlako, edo esan bezala, ba, pilaketekin, eta bar, ez da. Eta horren ondorioz, ba, ikusi egin dugu positiboen igoera nabarmen bat. Eta horrek badakigu, positiboen ondorio horrek ekartzen duena beti da ospitalizazio mailaren igoera bat. Eta hori da ikusten ari garen, ez da? Ospitaleak berriro daude, ba, pizka bat saturatuta, jende askorekin, ospitalizatuak, eta baitare zainketa intentziboko unitatetan, ez da? Eta horrek, ba, bueno, ba, kezka ematen du, alde batetik COVID gaixotasuna dala eta, baina baitare, ba, beste gaixotasun batzuen ondorioz gertatzen diren arazoak, bertan behera utzi behar direlako, ez da? Eta horrek baitare, ba, badakar bere ondorio larriak, ez da? Ba, entzun izan dugu, hainbat kirurgia bertan behera geratu izan behar direla honen gaitik.
Zuk lasaitasuna aipatzen duzu, Miren, bueno, egia da, hainbat olatuei buruz hitz egin ezkero, bueno, orain laugarren olatu horretan gaudela, horri ere begira jarriko gara berera, baina, bueno, adibidez, ba, Gabonen ostean ere izan zen, ez, lasaitasun txiki bat Gabonen, bueno, ba, muga horretan edo, eta ondoren etorri zen, ba, hirugarren olatu hori, non olatu horrek izan zuen iraupen zehatz bat, eta gero, bueno, ba, datuak berriz ere hobetzi bidera egin zuten, zer ari da gertatzen laugarren olatu honetan, ze estatu mailan mintzat, Euskal Herria da, Euskadi da mintzat, ba, beste erkidegoekin alderatuz, egoerarik okerrena pairatzen ari dena momentu honetan. Neurriak hartzen ari dira, bueno, ez dakit behar adinako neurriak hartzen ari ote garen, baina, bueno, orokorrean, kumplitzen ditugu. Orduan, zergatik hemen datuak besteetan baino okerragoa dira? Bada zergaiti bat edo arrazoi edo motiboren bat?
Bueno, argi dagoena da Euskadin gertatu izan zena, izan zen jadanik, ba, bueno, azkenengo uin honetan edo latu honetan deitu nahi, deitu aldiogu nahi dugun moduan, hasi ginen jadanik datu, bueno, ba, kezkargarri batzuekin, hau da, hasi ginen 200eko intzidentzia metatuarekin, 200 baino gehiago, eta hori ja altua da, esan nahi dut, ez da? Eta horrek egiten duena da, ba, hortik gora joan behar garela, ez da? Eta horrek, ba, bueno, ba, beste estatu, Espainiar estatuan, beste erkidego batzuetan, askoz ere gehiago jeitzi egin zuten intzidentzia metatu hori, ez da? Eta orduan, guk, ja, hasierako muga hori oso altua geneukan. Orduan, hortik gora joan izan garenez, ba, horrek egin duena izan da, ba, gure uin hori askoz ere indartzuagoa izatea. Eta gero badago beste gauza garrantzitsu bat ikusten ari garena, eta da, eta jadanik ikusten ari dana beste herrialde batzuetan ere, bueno, ba, hemen ikusten duguna da kasu gehienak direla aldaera britainiarrenak. Eta ja hainbat azterketa egin dira horri buruz, eta ikusten duguna da aldaketa edo aldaera britainiar horretan, ikusten dana da kutsatzen diren pertsonak ospitalizatzeko probabilitatea bikoiztu egiten dala aurreko aldaerarekin konparatzen baldin badugu, eta baita ere zainketa intentsiboko unitatera ailegatzen direnak bikoiztu egiten direla. Horrek esan nahi duena da aldaera honek baduela transmititzeko almen altuago bat, eta baita ere ospitalizatzeko maila baita ere igo egin dala, ezta? Eta horrek, horri gehitzen baldin badiogu, pilaketa horiek egon baldin badira, non neurriak ondo bete ez diren, orduan, transmisio hori igotzen baldin bada, horrek eramaten duena da, logikoa den bezala, ospitalizazio maila altu horietara.
Aldarak aipatzen ditugu, aldara ugari ezagutu ditugu azken hilabeteetan, britainiarra ari gara aipatzen, baina orain egunotan aldara indiarrari buruz ere begira jarrita gaude. Diotenez, mundu mailan oraintxe bertan fokurik nagusiena edo Indian bertan topatzen dugulako. Orain ari dira esaten, agian aldara honek bestekin alderatuz honek kutsadura maila handiagoa duela eta ez dakit txertoek ere adina defentsarik edo egiten ote duten aldaera horren aurka. Zer dakigu edo zer dakite gaur egun aldaera, azken aldaeraren inguruan?
Oraingoz goiz da esateko aldaera berri hori edo indiarra aldaera hori askoz ere kutsakorragoa den ala ez, ezta? Zergatik, egia da Indian ikusten ari garen irudiak itzela direla, baina han beste arazo batzuk gertatzen dira, eta arazo bat izan zan ere edo izan da ere pizka bat aurreko olatua jeitzi egin zanean, aurrekoen positiboen olatu hori jeitzi egin zanean, guztiz lasaitu egin zirela han baitere babes neurriak. Hango agintariek jadanik esan zutelako pandemia guztiz gaindituta zegoela, eta horrek egin zuena izan zan edo izan du milaka pertsonak elkartzea, kontzentrazioak egotea, babes neurriak maskarak ez erabiltzea eta bar, ezta? Orduan hor pilatu egin dira gauza ezberdinak. Aldaerari dagokionez egia da, ikusten dana da mutazio batzuk dituela, beste aldaera batzuk dituzten moduan, eta mutazio hoietan edo aldaketa hoietan batzuk badirudi eragina izan dezaketela transmisio horretan, ezta? Hau da, askoz ere transmisiokorragoa izan daitekeela. Txertoi buruz esan, oraingoz ez da ikusten baita ere eragin zuzena izan dezakenik txertoetan. Naiz eta han esaten ari dan, naiz eta pertsonak txertatuak egon kutsatu egiten direla, ezta? Mm-hmm. Jakin beharko litzateke baita ere pertsona horiek guztiz txertatuak dauden, bakarrik dosi bat duten eta bar, ezta? Guzti hori, informazio guzti hori ez daukagu. Beraz, goizegi da esateko ea aldaera hau askoz ere kutsakorragoa den ala ez. Lehenengo askoz ere gehiago aztertu egin behar da.
Aldaerak zurekin azkeneko zeraitza egin genuenean esan dugu genuen edo mutazioiek eman direla eta berez horlakoak jarraituko gertatuko dira, alegia mutazioak emango dira hemendik aurrera ere. Miren?
Bai, emango dira. Hau da edozein virusen evoluzio bat. Ez da bakarrik virus honena. Edo zein virusak hori egiten du. Evoluzionatzeko mutatu edo aldaerak sortzen ditu, ez da? Hemen garrantzitsua dena, zer da, aliketa mutazio gutxiago pairatzea, aliketa aldaketa gutxiago pairatzea, eta bereziki aldaketa horiek ez pairatzea edo ez izatea gune kritikoetan. Gune kritikoiek zeintzuk izango lirateke, esate baterako gure guk sortzen ditugun antigorputzak blokeatzen dituzten gune hoietan, ezta? Hori da saihestu behar dena, logikoa den bezala. Eta hori nola saihestu daiteke? Saihestu daiteke aliketa arinen kontrolatzen virusa. Beraz, norla egin dezakegu hori? Aliketa txertaketa hori arinagoa izaten. Zenbat eta arinagoa izan, aukera gitziago emango diogulako virusari aldaketa horiek izateko.
Txertoak aipatzen ditugu, eta txertoen inguruan ere, bueno, ba, urte hasieran aurreikuspen batzuk zeuden, orain badirudi, pixkanaka, esandako zenbaki joitara, bueno, ari garela gerturatzen, baina txertoen inguruan ere, gora bera ugari ere egon izan dira, miren, ze ez dira iritsi aipatutako ba, hauek guztiak, orain badirudi, pixkanaka, ari garela, galdutako denbora hori edo, ba, berreskuratzen, ez dakit, gai honen inguruan ere, gizartea pixkatxo bat, bueno, ez dut esango amore emanda dago, nik, baina ez dakit, nik behar izan den bezala edo kudeatu ote den hau guztia, informazioa diot, egungo egoera zein da alegia, txerto adina badago, kumplitzen goaz, bueno, ba, aurreikuspen hoiek guztia kumplitzen goaz, beteko ditugu, ze orain guztiok gaude begira, udari begira, edo uda sasoiari begira, horren inguruan, zerbait aipatzerik bai?
Bueno, hemen daukaguna zer da, txertoak ailegatzen ari direla astero, ez da, eta horren arabera, guk edo bakoitzak besoa jarri behar du jartzeko, ez da, esan nahi dut. Hemen muga zein da dosiko purgoi, kantitate hori ailegatzen zaizkiguna, ez da. Oberen azer izango litzateke, demagun milioi bat ailegatzea aste batean eta milioi pertsonari jartzea, baina hori ez da gertatzen ari, ez da, zoritzarrez. Eta orduan, kumplitzearena nik ez daki zer den kumplitzea, osea, esan nahi dut, zer espero dugu? Espero dugu udarako taldeko immunitate hori lortzea, ez daki nik udaren hasieran ez dut uste taldeko immunitatea lortuko dugunik, jadanik esaten ari badira, espero dugula, ekainaren bukaerarako edo 50 urtetik gorakoak bakarrik txertatuak egotea. Orduan, hor gelditzen da, populazio nabarmen bat, 50 urtetik berakoak txertatu gabe, orain goz, ez da. Orduan, nik uste dut urrengo hilabeteetan, ailegatuko diren txertuekin, joango garela aurreratzen, baina espero da edo nahi duguna da alik eta dosi gehiago ailegatzea, ezta? Esan bezala, txertaketa hori masiboago izateko eta horrela birusari ahalmen gutxiago emateko aldaketa horiek pairatzeko, ezta? Nik uste dut hemen mezua da ailegatzen diren txerto horiek jarri behar direla, alik eta arinen jarri behar direla, eta nik posten naiz eta zoriontzen naiz benetan ikusten ditudanean pertsonak joaten, ezta, txertaketa hori edo txerto hori jasotzera, ezta, eta posgarria da esatea espero zutela nolabait esateko txerto hori, ezta. Hemen oraingoz daukagun txertaketa tasa horiek basuak dira, hori egia da. Ikusten ari gara 20% edo 25% asko jota txertatuak daudela dosi bakar batekin. Eta, konparatzen baldin baditugu beste herrialde batzuekin, esate baterako Britania Handian non lehenengo dosiarekin jadanik 65% txertatua dagoen, orduan desberdintasuna nabarmena da, ez da. Orduan, kasu honetan arindu egin beharko litzateke, bai, baina dosi hoien muga daukagu, ez da. Eta nik esan bezala, edozein txertu ailegatzen dana, berdin zait zein ailegatu, bai Pfizer, bai Moderna, bai AstraZeneca, edo bai Janssen, lauboiek direlako gaur egun Europan ematen ari direnak, berdin den edozein txertu ailegatzea, dosi hoiek jarri egin behar dira aliketari.
Lau hoiek aipatzen ditugu, nagusiki hoiek direlako egun, ematen ari direnak, baina oraindik onertzek ere badaude txerto batzuk, ze, ezagutara eman da ere, hainbat laborategietan ere, azken faseetan dauden txerto hoietako batzuk ere, agian urte amaiera baino pixkatxoa lehentxeago ere, merkatuan ikusteko aukera izango dela eta hoiek ere jarri al izango ditugula edo dirudienez urteko azken txanpa horretan.
Bai, hori da esaten ari direna izatez, badago gure hurbileko txerto bat, esango genuke hurbileko esan nahi dut probatzen ari delako entzegu kliniko batean, Biocrucesen esate baterako eta da CureVac deitzen dana, hau da Pfizer eta Modernaren antzekoa RNA motako txerto bat. Eta horren espero gaude, esango genuke, ba, entzegu klinikoiek bukatzen direnean, ezta? Noiz izango dan hori, bueno, ba, ez dakigu, esaten dute ekainaren bukaeran, ustailaren zehar, datuak izango ditugula, eta bai egia da baita ere, Europako sendagaien agentzia, jadanik ikusten ari direla emaitza hoiek, ezta, zuzenean. Orduan, ba, bueno, ba, bai espero da, hori baita ere gure artean egotea, emaitzak egokiak baldin badira, eraginkorra baldin bada eta segurua baldin bada txertori, ba urrengo hilabeteetan, ezta. Eta agian besteren bat baita ere, ba Novavax deitzen den beste bat agian baita ere egongo da. Baina hemen ba beti bezala ondo egongo da zenbat eta txerto gehiago izan, hori nik uste dut gauza ona dela. Ezta, ba bueno, aukera gehiago izango ditugulako dosi gehiago igotzeko, ezta. Baina hemen mezua izan daiteke, bueno, ba itzaron egin beharko ditugula dosi hoiei edo txerto berri hoiei, eta baita ere bueno, ba beste mezu bat izan daitekeela, bueno, urrengo hilabeteetan espero duguna ere da 18 urtetik berako pertsonak edo bai nerabeak eta bai umeak txertatzea. Zergatik, bai jadanik txerto batzuk egiten ari direlako entzegu kliniko hoiek,
bai.
Pfizer bereziki eta Moderna baitere, eta esate baterako Estatu Batuetan jadanik eskatu dute hango sendagaien agentziari, ba dituzten emaitzak aurkeztuta, bueno, ba txerto hoiek eman alizatea 16 urtetik berako nerabe eta umei, ezta? Orduan hori izango da bait ere, ba urrengo hilabeteetan hemen segurazki berandoago ailegatuko da urtearen bukaeran edo ba baita ere hori espero dana da, ezta? Jadanik esate baterako Britainiar handian komentatu dute ere beraiek espero dutena da irailean ba umeak txertatzea, ezta? Hau da, urrengo eskola hasten danean, urrengo ikasturte hasten danean, behintzat txertatuak lehenengo dosi hoiekin txertatuak egoteko.
Urrengo ikasturteri begira jarrita, amaitzeko uda sasoiari begira jarrita lehen esan dugun moduan miren, duela urtebete guztiak bagenekien edo badakigu nola geunden, koronavirus pandemiaren hasiera mintzat udako temperatura beroek ero ba edapena edo murriztuko zezaketenaren itxaropena genuen, ez? Duela urtebete. Ez dakit, oraindik gaur egun klimaren eta COVID-19-aren arteko lotura gai hori gori-goria da, ez? Lotura estua badago. Klimak eraginik badu, alegia, beroak edo hotzak eragitan dute COVID-19-aren edapen horretan?
Bueno, hemen gertatzen dana da, egia da, virusaren kontra, eta koronavirus mota honetako virusenen, virus hauen kontra, bai eguzkiak eta bai beroak bere eragina baduela, esan nahi dut. Virus hauek ez dira mantentzen oso ondo airean, bero asko egiten duenean edo izpi ultramore asko daudenean, ezta? Ba, beraiek geruza bat dutelako eta geruza hori suntzitu egiten dalako. Zer gertatzen da? Hori teorikoki horrela da, baina praktikan zer ikusten dugu? Transmisioa oso altua baldin bada, borduan beroak ez du inolako eraginik. Hori ikusten ari gara Indian, Brasilen, eta bar, non bero itzela egiten duen, argi ultramore, izpi ultramore altuak dauden, temperatura altua den, baina alata guztiz transmisioa altua den, ezta? Orduan, bai izan dezake eragina, baina transmisio maila jeisten denean. Transmisio maila oso altua baldin bada, pertsona gehiengoa immunizatu gabe dagoenean, orduan virusa modu erosoan transmititzen da. Ezta? Eta orduan, ba, bueno, bi baldintza horiek edo bi gauza horiek kontutan hartu behar dira.
Habe guztiak kontutan hartu behar dira, eta kontutan ere hartu behar ditugu, edo jarraitu beharko ditugu hartzen, datotzen hilabetetan ere, bueno, ba, hortxe, eskuak garbitu, segurtasun neurriak behar den bezala, musikoa erabili, horiek momentuz ezingo ditugu alde batera utzi, ez? Miren, neurri horiekin jarraitu beharko dugu, ez dakite nahi zarte, baina horiek jarraitu beharko ditugu, ez da, horiekin?
Bai. Argita garbi, naiz eta txertatuak egon, une honetan, virusaren transmisio altua dago gure artean. Beraz, babes neurriak jarraitu behar ditugu mantentzen, bai eskuen higienea, bai maskarak erabiltzea, ondo erabiltzea, bai distantzia fisikori, funtsezkoa izango da, eta bai leku itzietan, ba bueno, kontrolak izatea. Izatez, bueno, ba, leku batzuetan, herrialde batzuetan, non txertaketa bueno, maila altuagoa den, ba, esate baterako Britania Handian, edo esate baterako Estatu Batuetan, lasaitu egin dute pizka bat horrelako neurriak, eta lasaitu egin dute pizka bat, esate baterako Estatu Batuetan, esan dute, ba, kalean, eta jende askorik ez baldin bada pilatzen, maskara horiek kendu aldirela. Ez da?
Baina, bakarrik,
kalean, eta jende asko ez dagoen lekuetan, beste leku guztietan, oraingoz mantendu egin behar da. Eta hori garrantzitsua da esatea ere.
Bueno, ba, horretxekin amaituko dugu gaurko itzordua, Miren, eskerrik asko, beste behin hemen gurekin bat egiteagatik, bueno, maiatzaren hasirako honetan, ba, agian hemendik ilabete barru edo, berriz ere hitz egingo dugu, eta ja, ba, ordurako egoera zer nolakoa den, ze aipatzen dugun moduan, aste honetan ere, bueno, ba, erabakiko dira, erabaki beharrekoak, eta ikusiko dugu, eta esandakoa, ekainean, ba, berriz ere, ja, ba, zer kontatzen diguzun, eta zer berri dagoen, guztionen inguruan, bai?
Oso ondo, espero dezagun hobetu egotea, bai, mezu horrekin joan beharko gara. Mil esker.
Ala espero dugu, Miren, basaraz, eskerrik asko eta besarkada bat, segiondo, gero arte.
Bai, gero arte.
Agur, agur.